de votar, pues o descanso que supuso para nós, pois toda a campaña en favor do sí que fixemos no Gran Vigo, non? E a satisfacción do resultado electoral, a pesar de que nos hubiera gustado, vamos, que fora máis abultado na participación e no sí e tal, pero vamos, estivo ben, iniciou unha nova etapa histórica en España.
40 anos despois, que balance faz da Constitución? Que supuxo para o país?
Mira, primeiro valorar o que se fixo naquel momento, porque forzas moi dispares nos pusemos de acordo para establecer unhas reglas do xogo democrático onde se poideran dirimir as diferencias ideolóxicas, políticas e sociais sin violencia. Eso durou 40 anos, polo tanto, valoralo moi positivamente, o gallá continuemos 40 anos despois en democracia mínimamente, e a democracia inaugurada na transición aguantou tamén tensións como terrorismo vasco, como en fin, o 15M, o independentismo agora, que creo que ao final se resolverá todo tamén dunha maneira concertada. Nese sentido, contentos. Pero hoxe en día hai un perigo moi grande e unha crítica xusta, ¿no? O perigo grande que hai é que partidos importantes que se din de centro dereita ou incluso de dereita extrema, que están facendo dúas cousas: unha, pedindo a recentralización, que é dicir, acabar co estado de autonomías, e iso é un perigo máis evidente despois da entrada no Parlamento andaluz e próximamente en outros parlamentos, tamén no Congreso de Diputados, do partido de extrema dereita Vox. E o segundo que se está a decir, e que aos que loitamos pola democracia e pola Constitución, a transición nos pon moi nerviosos, sobre todo en Galicia, en País Vasco, en Cataluña, etcétera, é que se interpreta dunha maneira interesada. Realmente se manipula o artículo número 2 da Constitución, donde efectivamente se fala da unidade de España, que está ben, pero se fala tamén dunha España plurinacional, se fala tamén das nacionalidades históricas, e esos constitucionalistas, sobre todo en relacionados con Cataluña, non o din en ningún momento. Hai un perigo de involución. É unha crítica xusta que se ven medrando desde hai anos. É un texto da Constitución prácticamente non se actualizou, a pesar de que España e a España política cambiou moitísimo. Xa non existe hoxe, por exemplo, o bipartidismo, e unha xeneración nova que accede á vida política, á vida social, que se manifestou o 15M, pois claro, non se sinte identificada coa institución, porque non ven tanto as súas ventaxes, as súas ventaxes, como os seus defectos, pois moitas veces derivados das condicións nas que se pactou a Constitución de 1978, é dicir, baixo a bota militar. Hai que actualizarla, introducir os concellos na Constitución, as comunidades autónomas, o tema de Europa, e sobre todo o que a crítica maior que se fai dende a nova xeneración, que necesitamos hoxe unha Constitución máis social e máis participativa, unha democracia máis social e máis participativa, porque a crise do ano 2010 deixou en evidencia que aquí apagaron os que teñen menos e se beneficiaron os que teñen máis, fundamentalmente os bancos. Ese problema existe aí, sigue presente, porque además se cambiou o artículo 135 da Constitución para que antes de pagar o gasto social, para manter o estado de bienestar, se pagase as débedas dos bancos. Agora acabamos de ver que o Tribunal Supremo tamén non son da Constitución, é dicir, non son de todos, son dos bancos principalmente. Entanto, necesitamos unha Constitución máis social, que elimine, para empezar, o artículo 135, e unha Constitución, de eso se fala pouco, máis participativa, porque a Constitución e o Estatuto de Autonomía foron aprobados por referéndum, pero non volveu a haber referéndum, salvo da OTAN. Porque en España, digamos, hai medo a que a xente vote sobre temas concretos en referéndum, o que é moi común no resto de Europa. Entón hai que introducir elementos de democracia directa tamén na Constitución. Isto que estou dicindo supón unha reforma e unha actualización que está complicada porque a propia Constitución exixe tres cuartas partes do Congreso de Diputados para aprobar un cambio electoral. E agora, como non hai bipartidismo e os dous grandes partidos non suman, xa, nin van sumar a tres cuartas partes, pois claro, habría que permitir os cambios constitucionais por unha maioría simple, adaptándonos a España de hoxe en día, que é máis pluralista en términos políticos.
Pero mire, hai 40 anos tamén había bastantes partidos, a situación era moito máis complicada, e foi capaz de que houvese un consenso e un acordo. Está fallando agora.
Bueno, mira, había moitas siglas, pero partidos realmente pois había 4 ou 5 representados no Congreso de Diputados, o sea, esos anos, as primeiras eleccións, quedou claro que éramos 5 partidos máis partidos nacionalistas, ¿no? Entón, nese sentido, o que pasa agora é que non estamos nun cambio de réxime, como ás veces se dice, de unha maneira moi demasiado alegre pouco rigurosa en relación coa historia. Ora xa non hai dous partidos, se alterna no poder a través de maiorías absolutas de partidos diversos, que éramos, había, se falaba de 4, agora hai que introducir a Vox, 5, e entón agora o que conta é facer alianzas e ter unha maioría suficiente para facer cambios tamén na Constitución. É dicir, non estamos nun cambio de réxime, estamos pois no digamos no uso diario das liberdades políticas e sociales que nos permite a Constitución que nos demos, para algúns con maior coste que para outros, no ano 1978. Entonces, como no resto de Europa, hai que facer gobernos de coalición de diferente signo, que tomen decisións, tamén as decisións que poidan afectar a Constitución. E claro, dice, no, é que é moi importante, calquer cambio constitucional ten que ser irreversible, ten que ser, o que ten que ser é apoiado pola poboación. É dicir, ten que haber un referéndum obrigatoriamente para que todo cambio constitucional este referendado polo conxunto dos españoles. En fin, que cambiou, que fiximos unha democracia aberta, hai libertad de partidos, e vivimos tamén un momento de polarización social e política, non só en España, sino no mundo, porque o auxe, por exemplo, da extrema dereita, pois en España chegou tarde, non? Porque realmente xa, non só en Estados Unidos, sino na maior parte dos países europeos, existen partidos de extrema dereita. Estamos nun mundo, un cambio. A globalización supón un cambio de civilización e a democracia ten que adaptarse. Entón, claro, hai unha batalla política, ideológica e social moi importante sobre que tipo de democracia necesitamos para o século XXI. Entón non hai que rasgarse as vestiduras, pretender aquí que a esquerda, a centro e a dereita se poñan de acordo para calquera cousa é imposible, porque en realidad o que queríamos coa Constitución era o que temos, é dicir, pluralismo, e a partir do pluralismo hai que achegar posturas e ser capaces non só de poñerse de acordo no Congreso de Diputados, sino de formar gobernos de coalición, claro, en alternancia, como é propio e característico calquer democracia que se precie.
E vostede que diría as novas xeracións, que isto da transición e es que da lonxe e da dictadura, para
mira,
que valoren o que se ten conseguido e tamén para que aprendan, non? Como unha experiencia.
Pois mira, onte, como sabes, no Museo de Arte Contemporánea de Vigo di unha conferencia sobre como fixemos a transición en Vigo, e bueno, hubo, como decía o xornalista do Faro, ose Carlos Ponte, un cheo absoluto, pero moi pouca xente moza, é dicir, no sentido de que a xeración actual aínda non caiu en conta de que de que a historia hai que tela en conta para entender o presente e para construir un futuro mellor. É dicir, é unha generación moi deshistorizada, se se pode dicir, o término que me acabo un pouco de inventar. E ese, neso xa, pois eso, os historiadores pois temos que facer un esforzo maior e as institucións teñen que facer un esforzo maior por explicar o que foi a historia recente en España. Tú queres saber, como eu denunciei onte, no, en Vigo, no Marco, que do 4 de Nadal que de Vigo, onde nos manifestamos 300.000 personas, eso un papel, ese 4 de Nadal, en decisivo na consecución dunha autonomía de Galicia ao mesmo nivel que País Vasco e Cataluña, queres saber que ninguén recorda eso máis que os que participamos, que as generacións posteriores non tiveron ocasión nin no colexio nin por parte das institucións, aquí que se celebra todo, que se poñen nomes a rúas ás veces dun feito máis justificado, outro menos justificado, non hai unha sola rúa en Vigo que se chame 4 de Nadal, ni un solo colexio en Vigo que se chame 4 de Nadal, e non se fixo ninguna unidade didáctica para o ensino medio que es sobre o 4 de Nadal. Entón quero dicirte que se está, hai interés seguramente en que a historia recente solamente se coñeza no tocante a transición no aspecto político legal, é dicir, que unha constitución e un estatuto. E claro, ignorando interesadamente por moitos dos que gobernaron despois da transición, non só da dereita, por moitos dos que gobernaron despois da transición, ignorando que a democracia para unha parte moi importante da poboación galega e española foi unha conquista e supuso un coste, con moitos caídos que non recibiron recoñecemento ningún, inda que eso é o de menos. O importante é que a xente sepa algo das raíces sociais da democracia que os temos. Se a xeración nova que naceu en democracia adquire conciencia de que a democracia non caeu do ceo, senón que hubo que conquistala dende a rúa frente a unha represión enorme, enorme por parte dos poderes establecidos naquel momento, por parte, en definitiva, do franquismo, entón apreciaría máis o que se temos e a posibilidad, si queremos, a necesidad de actualizar aquela Constitución para que nos permita ter unha democracia máis real, vamos, máis social, máis participativa. E neso estamos, pero estamos moi poucos, Estamos moi poucos, porque aquí pois se celebra o 40 aniversario, celebramos da Constitución Española, o mellor dito, mañán, 6 de Nadal, pero ninguén se acorda do 4 de Nadal máis que algúns que participamos nela. E a xente moza, se coñecera que antes do 6 de Nadal houbo un 4 de Nadal, tocante ao tema do proceso autonómico e incluso constitucional, pois entón a mellor entendía mellor o que foi a transición, que non foi un acordo de cúpulas nin unha concesión do régimen franquista, senón que foi unha conquista das clases populares, dos estudiantes, da intelectualidade e de tantos que hoxe están moi esquecidos e que loitaron e que en algúns casos morreron a tiros e noutros foron torturados durante a longa noite do franquismo.
E canta xente participou nesa manifestación do 4 de Nadal?
Pois 300.000 é o dato que demos Manolo Soto e eu no telo aí despois da manifestación, e logo ratificada pola policía municipal, que deu a cifra de 250.000, e para toda Galicia 400.000. Nunca houbo unha manifestación tan grande en Galicia como a manifestación pola autonomía. En ese momento xa tiñamos xa fora legalizado o Partido Comunista e xa tiveramos as primeiras eleccións en xuño. A manifestación foi en decembro do ano 1977. para donde Galicia pues reivindicó ese carácter de nacionalidad histórica, que, o artículo 1 del Estatuto de Autonomía José Vicente, y reivindicó que a democracia non solo era para os partidos, para os sindicatos, sino tamén era para nacionalidades e as regións de España.
Carlos, moitísimas grazas pola túa aportación.
Pois moitas gracias, Irene, seguimos falando.
Eso mismo, veña, quedamos en contacto. Ata logo.
Ata logo, viva Vigo.
Viva.
Viva.